Και έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον ένας από του, θεωρώ από τους πιο έγκριτους οικονομολόγους της χώρας. Είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης. Κύριε Μασουράκη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες, η οποία την έχουμε περάσει λίγο, να το πω έτσι, στα χαμηλά στην Ελλάδα. Και μιλάω για την απόφαση του κυρίου Τραμπ για την επιβολή δασμών στα κινέζικα προϊόντα. Βλέπω αναλύσεις διεθνών οίκων που δείχνουν μια ανησυχία. Εσείς τι άποψη έχετε και πόσο μπορεί να επηρεάσει και το διεθνή οικονομία αλλά και την Ελλάδα αυτή η πολιτική, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει απειλή για αντίμετρα από την πλευρά των Κινέζων?
Ναι, υπάρχει απειλή για αντίμετρα, υπάρχει από τους Κινέζους, υπάρχει απειλή για αντίμετρα από τους Ευρωπαίους, εφόσον βεβαίως έχουν εξαιρεθεί οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, ρητά από τον κύριο Τραμπ.
Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Τραμπ έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι, αν θέλετε, εμπορικών πολέμων με διάφορους. Και με τους Κινέζους και με την Ευρώπη. Γιατί και η Ευρώπη θα επηρεαστεί, ακόμα και αν εξαιρεθεί, θα επηρεαστεί, διότι πολλοί από τους άλλους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να εξάγουν στην Αμερική, ενδεχομένως να κατακλείσουν την Ευρώπη και συνεπώς να έχουμε αλλαγές στις τιμές και να πάλι, ας πούμε,
να πιεστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης, τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ κατηγορεί και το Ιράν στα θέματα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή αρχίζει και απλώνει αυτό το πράγμα.
Μόνο, φαίνεται θα αμφισβητήσει και άλλα πράγματα και τη συμφωνία θα αμφισβητήσει σε λίγο.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι βασικά ο Τραμπ κατευθύνεται σε κάποιο πόλεμο με τους Κινέζους. Θεωρεί ότι οι Κινέζοι έχουν επηρεάσει, δηλαδή έχουν τεράστια πλεονάσματα στο εμπορικό τους ισοζύγιο και έχουν δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο, σε πάρα πολλές χώρες, μια εισβολή, αν θέλετε, την οποία έτσι απλοϊκά κάποιος μπορεί να πει ότι μπορώ να ανατρέψω με τους δασμούς σε διάφορα προϊόντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Κινέζοι, όταν πας να κάνεις μια επένδυση εκεί, σου ζητάνε την τεχνολογία και σου δίνουν σιγά σιγά την άδεια για να μπεις στη χώρα. Και κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύονται το χρονικό αυτό διάστημα για να αναπτύξουν δικές τους τεχνολογίες, δικά τους προϊόντα.
Το έχουμε δει στις τηλεπικοινωνίες, στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα πλέον κυριαρχούν οι κινέζικες εταιρείες.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όχι ο χάλιβας και το αλουμίνιο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέλει να λύσει ο Τραμπ.
Μα λύνεται με δασμούς αυτό όμως?
Όχι, απλώς δημιουργεί μια κατάσταση όπου θα αρχίσει κάποιο δούνε και λαβίν, πώς να το πω. Mm-hmm. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάποια διαπραγμάτευση που θα επικρατήσει πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τη συγκυρία των δυνάμεων υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως δεν είναι απλό πράγμα. Στη διαδικασία φύγονται διάφοροι κλάδοι, φύγονται ακόμη και οι ίδιοι οι κλάδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν χάλιβα και αλουμίνιο στην Αμερική. Διότι στην Αμερική φτιάχνουν αυτοκίνητα, εισάγουν αλουμίνιο και χάλιβα και τον εισάγουν, δηλαδή αυτά που εισάγουν δεν μπορούν να τα παράξουν μέσα στη χώρα. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα παράξουν. Είναι δηλαδή μεγάλα blocks από μέταλλο τα οποία τα εισάγουν και τα οποία βεβαίως έχουν δικές τους βιομηχανίες, οι οποίες τα μετατρέπουν σε ελάσματα κτλ.
Μάλιστα.
Συνεπώς, δηλαδή θα υπάρξει αναστήτωση...
Θα την άξει και την αυτοκινητοβιομηχανία, τον είπα στον αέρα, αυτό μας λέτε στην ουσία, με την πρακτική του αυτή. Σε μια περίοδο όμως που οι Κινέζοι έχουν αρχίσει και μπαίνουν και στην αγορά αυτοκινήτου δυναμικά πλέον. Ήδη έχουμε, αντέγραψαν ευρωπαϊκά προϊόντα.
Σχεδόν όσο μεγάλη δύναμη είναι και η Αμερική και σε ορισμένα σημεία έχουν ξεπεράσει την Αμερική αλλά και την Ευρώπη. Συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο, για πάρα πολλά χρόνια αφήσαμε τους Κινέζους να εισβάλλουν, αν θέλετε, τις δυτικές οικονομίες και τώρα ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο λάθος.
Πόσο πιθανό θεωρείτε να πάμε σε άλλου τύπου οικονομία, δηλαδή να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο από μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να πάμε στο παλιό μοντέλο με τις κλειστές οικονομίες, με την επιβολή δασμών από τη μία χώρα στην άλλη, με...
Εντάξει, η όλη κατάσταση ενός εμπορικού πολέμου αυτό στην ουσία αποτυπώνει μια διαδικασία από παγκοσμιοποίησης, η οποία βεβαίως εμείς σαν οικονομολόγοι και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ελεύθερο εμπόριο ή το οργανωμένο, αν θέλετε, εμπόριο με κάποιους κανόνες είναι το οργανωμένο ελεύθερο εμπόριο με κάποιους κανόνες είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί ευημερία και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τώρα, το αν υπάρχουν ανισορροπίες, αν αυτές οι ανισορροπίες μπορούν να διορθωθούν, αν μπορούν να διορθωθούν μέσα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή εκτός, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει καλέσει στα όπλα, δηλαδή έχει φέρει τους δασμούς αυτούς για λόγους εθνικής ασφαλείας. Οι λόγοι εθνικής ασφαλείας είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται στο πλαίσιο των διεθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου.
Ποιοι είναι οι λόγοι, τώρα δεν τους έχουμε καταλάβει.
Αυτό τώρα, άμα, δηλαδή προφανώς...
Πόλεμο έχουμε.
Ακριβώς, έχουμε πόλεμο, αλλά αν κάποιος επικαλεστεί έναν τέτοιον λόγο, αυτό μπορεί, δηλαδή είναι σύμφωνο με τους κανόνες κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αργά ή γρήγορα βεβαίως όλοι θα αντιδράσουν επί του πραγματικού αντικειμένου, που είναι ότι θα αρχίσουν να χάνουν μερίδια στο διεθνές εμπόριο κτλ. Συνεπώς οι αγορές επίσης έχουν αρχίσει να φοβούνται πλέον ότι πάμε σε κάποια επιβράδυνση της οικονομίας νωρίτερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Βλέπουμε κάποια αναστάτωση στα χρηματιστήρια. Τώρα, ο Τραμπ ήταν από την αρχή κάτι sui generis. Δηλαδή,
απρόβλεπτος.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια μία αλφα κατάσταση, ενδεχομένως δημιουργεί κάποιες ανισορροπίες, κάποιες παρενέργειες. Εμφανίζεται κάποιος ο οποίος θέλει να αλλάξει την κατάσταση, αρχίζει το εκρεμές, δηλαδή ενώ πήγαινε από τη μια μεριά να πηγαίνει τώρα και από την άλλη, και έχω την αίσθηση ότι σε βάθος χρόνου θα βρεθεί κάποια ισορροπία και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και με τον Τραμπ.
Δηλαδή, αυτό
ο Τραμπ
πόσο...
την αίσθηση έχει η ημερομηνία λήξεως στην τετραετία. Δεν νομίζω.
Δεν θα πάει παραπέρα.
Έτσι νομίζω.
Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, να πάμε στα δικά μας.
Μια οικονομία, ναι. και η ίδια η ελίτ αμερικάνικη προφανώς βλέπει ορισμένα πράγματα που δεν της αρέσουν.
Ναι, αυτό είναι εμφανές. Και υπάρχουν και αντιδράσεις για πρώτη φορά τόσο ισχυρές και από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται σοβαροί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ο λόγος του βαρύτητα.
Καλά, κοιτάξτε, όποιος δουλεύει με τον Τραμπ δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά μετά. Οπότε έχουν αρχίσει όλοι και φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται ότι τους απολύει, όπως έκανε στο παιχνίδι που είχε, αλλά έχω την αίσθηση ότι πολλοί φεύγουν διότι βλέπουν ότι υπάρχει μια έλλειψη σοβαρότητας και ενδεχομένως αυτό να κάνει κακό στην καριέρα του.
Καλά, θα μπορεί να κάνει και κακό στην ίδια στην Αμερική το τέλος της ημέρας.
Αλλά εντάξει, σας είπα ότι η Αμερική δεν επηρεάζεται τόσο πολύ.
Έχει θεσμούς βέβαια η χώρα συγκεκριμένη, έχει θεσμούς.
Ο πρόεδρος έχει κάποιες δυνάμεις, εξασκεί αυτές τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την αίσθηση ότι η Αμερική δεν μπορεί να, δεν μπορεί να καταρρεύσει θεσμικά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση η οποία καταρχήν δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από το περίφημο μνημόνιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει μια προληπτική γραμμή.
Εντάξει,
και δεν θα υπάρχει.
Έχουμε άλλα προβλήματα, κύριε Καρδούτε.
Σίγουρα έχουμε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αποφασιστεί, αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις. Έχω την αίσθηση ότι οτιδήποτε αποφάσεις παρθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι συμβατές, αν θέλετε, με τα συμφέροντα και της Ελλάδος. Αλλά εμείς έχουμε άλλα προβλήματα.
Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
από την επίπτωση των δασμών σε κάποιες...
Ναι.
Σε
κάποιες όχι, όχι, μιλάω μέσα σε αυτό το κλίμα, σε ένα κλίμα που δεν είναι καλά τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εμείς υποτίθεται ότι δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση και προσπαθούμε να εξέλθουμε από το περίφημο μνημόνιο.
Εμάς μας συμφέρει βεβαίως να μην υπάρξει αναταραχή τώρα που βγαίνουμε στις αγορές. Θέλουμε να βγούμε στις αγορές και να είναι όλα normal. Mm-hmm. Βλέπετε ότι ήδη ας πούμε αυτός ο εμπορικός πόλεμος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή και προφανώς δεν ξέρω, μπορεί να πάει προς τα πάνω, μπορεί να πάει προς τα κάτω, δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή επηρεάζει τις αγορές, δεν είναι καλό για
θέλουμε να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις. Ναι, θέλουμε να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις, θέλουμε να εκδώσουμε ομόλογα. Σε τι κλίμα, θα πάμε.
Το ξέρω, νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που μας επηρεάζει περισσότερο.
Εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας με την περίφημη πιστωτική γραμμή που συζητάμε όλοι και δεν έχουμε καταλάβει ειλικρινά ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει κάποια πράγματα που εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πιο σαφής, λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο τέλος της ημέρας? Το ενερχόμενο Αύγουστο.
Έχω την αίσθηση ότι κανένας δεν θέλει την πιστολιτική αυτή, την πιστωτική αυτή γραμμή. Δηλαδή ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτό είναι σαφές πλέον.
Γι' αυτό βλέπουμε, ναι, και γι' αυτό βλέπουμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παίρνει αυτή τη θέση. Είναι μια θέση, αν θέλετε, συντηρητική. Είναι μια θέση η οποία σου λέει, επειδή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη εμπειρία, είμαστε μακριά από τις αγορές τόσα πολλά χρόνια, ενδεχομένως θα ήταν καλό να υπήρχε και ένα αποκούμπι, πώς να το πω, σε περίπτωση που ξαφνικά κλείσουν οι αγορές, να μην αναγκαστούμε να πληρώσουμε πάρα πολύ υψηλά επιτόκια, επειδή θα υπάρχει ένας σταθεροποιητικός παράγοντας όπως είναι αυτή η πιστωτική γραμμή. Προληπτική πιστωτική γραμμή.
Μάλλον οι πολιτικοί τα βλέπουν με άλλα κριτήρια όμως.
αλλά θα σας πω κάτι στο τέλος της ημέρας.
Γιατί έχουν ψηφοφόρους όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και εγώ.
Ναι. Στο τέλος της ημέρας όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ακολουθείς μια οικονομική πολιτική η οποία να μην σε φέρνει σε αντίθεση με τις αγορές. Και συνεπώς, εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή αν εξακολουθήσουμε να έχουμε μια σταθεροποιητική πολιτική, οι αγορές δεν πρόκειται να μας ενοχλήσουν. Συνεπώς, μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πολύ αν θα έχεις τη γραμμή ή όχι, αλλά περισσότερο αν θα ακολουθείς
μια συνεπή οικονομική πολιτική. Κύριε Μασουράκη,
ναι.
Δύο πράγματα από μένα να σας ρωτήσω. Θα ήθελα να σε έχω στούντιο όλη την ώρα. Λέτε λοιπόν σε κάποιο σημείο της έκθεσης, μια αύξηση των επενδύσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο αν μειωθεί ισόποσα η ιδιωτική κατανάλωση, ως ποστό του ΑΕΠ, με μετάβλητη τη σχέση εξαγωγών-εισαγωγών, χωρίς δηλαδή να παίρνουμε λεφτά από το εξωτερικό, αποταμιεύσει από το εξωτερικό.
Μπράβο.
Η ιδιωτική κατανάλωση βέβαια δεν αυξάνεται. Έχουμε θέμα εκεί πέρα. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τη θέση ότι το πρόβλημα της οικονομίας δεν αναπτύσσεται.
Η ιδιωτική κατανάλωση σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι γύρω στο 68% και εκεί είναι και έχει μείνει εκεί κολλημένη τα τελευταία 6-7 χρόνια.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι το φάρμακο δεν είναι να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση?
Όχι, άλλο, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί. Απλώς,
ανάλογα με το ΑΕΠ.
Ναι, ανάλογα με το ΑΕΠ θα πρέπει να μειωθεί. Διαφορετικά δεν μπορείς να έχεις αύξηση των επενδύσεων και να κρατάς όλα τα άλλα σταθερά.
Να αυξηθεί δηλαδή με ρυθμούς χαμηλότερους από ό,τι θα αυξάνεται.
Αλλιώς, ναι. Αν δεν μειωθούν οι φόροι και οι εισφορές για να πάρει επάνω της κατά κάποιο τρόπο η ιδιωτική κατανάλωση και αν δεν έρθουν λεφτά από το εξωτερικό για να κάνουμε τις επενδύσεις αυτές, θα συμπιέζεται, αν θέλετε, προς τα κάτω η ιδιωτική κατανάλωση σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Σαν αύξηση, θα υπάρχει αύξηση. Απλώς σαν ποσοστό του ΑΕΠ θα συμπιέζεται. Λοιπόν. Και για να μην συμπιέζεται, θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι και οι εισφορές.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση λίγο γρηγορότερα. Και,
άρα να γίνουν επενδύσεις για να αυξηθεί η απασχόληση.
Θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις αυτές, αλλά θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να χρηματοδοτηθούν απ' έξω. Διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει αρνητική αποταμίευση.
Άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις.
Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Συνεπώς θα πρέπει να τρέξουμε ακόμα γρηγορότερα στις μεταρρυθμίσεις που λέγαμε προηγουμένως.
Και εδώ θα κλείσουμε με το τελευταίο που διαβάζω τα στοιχεία του Doing Business 2018 από την Εργαλειοθήκη Επενδύσεων της Deloitte και βλέπω. Εφαρμογή συμβάσεων δικαιοσύνης. Παύλα δικαιοσύνη. 5 καλύτερες χώρες σε 10,2. Η Ευρώπη των 28, 48,7. Η Ελλάδα 131. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε το θαύμα του αιώνα.
Εδώ πρέπει να κάνουμε, ναι, θαύματα.
Μεταβίβαση ακινήτου 7 ή 5 καλύτερες, 51, 145. Δηλαδή εδώ για να μεταβιβάσεις ακίνητο, για να το μεταφράσω το 145, πρέπει να σου βγει η πίστη.
Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε.
Βλέπω στο ταλέντο, θεωρείται η Ελλάδα ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι να το εκμεταλλευόμαστε και σωστά. Και συνεργασία πανεπιστημίων.
Δεν το εκμεταλλευόμαστε σωστά.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ότι το brain drain. Έχουν φύγει όλα τα καλύτερα μυαλά. Οι άνθρωποι με τις υψηλές εξειδικεύσεις έχουν φύγει από τη χώρα.
Και έχουν μείνει άλλα ταλέντα στη χώρα.
Okay, δεν ξέρω τι εννοείται, αλλά.
Λοιπόν. Και βέβαια η ευκολία πρόσβασης σε δάνεια μου προκαλεί εντύπωση ότι είμαστε στις καλύτερες χώρες σε επίπεδο ευκολίας πρόσβασης. Πώς το εννοεί αυτό η Deloitte, φαντάζομαι το λέει αυτό.
Τώρα δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς, αλλά προφανώς βελτιώνεται, αν θέλετε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με την έννοια ότι βελτιώνονται οι τράπεζες. Και ότι υπάρχει, παρόλο που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πιστωτικός λόγω των μεγάλων επισφαλιών που έχουν συσσωρευτεί, η κατάσταση αυτή σταδιακά βελτιώνεται. Αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι ακριβώς.
Και το τελευταίο που μου προκαλεί εντύπωση, και εδώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη χώρα που έχει φοβερές δισκαμψίες, είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε σε χαμηλό επίπεδο, με μέγιστο το 7.
Το λέμε για την τιμή των όπλων, δηλαδή.
Μόνο για την τιμή των όπλων. Γιατί
τι να πω πλέον, αφού βλέπετε να υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο να θέλει να συνεργαστεί, υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, κάποια τμήματα σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά συνολικά, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτή η έφεση της συνεργασίας με την αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει μια διάχυση πληροφόρησης, γνώσεων, το τι επιδιώκουν, τι δεξιότητες θέλουν οι επιχειρήσεις, τι δεξιότητες παράγουν τα πανεπιστήμια. Αυτό το πράγμα λείπει.
Αυτό όμως, αν μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και θέμα να υπάρχει μια συνεργασία αυτού του απίθανου Υπουργείου Παιδείας με τις επιχειρήσεις και με την αγορά εργασία και την παραγωγική δράση, τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αλλιώς παράγουμε χωρίς να ξέρουμε τι παράγουμε.
Αυτά είναι τα βαθύτερα πολιτικά θέματα της χώρας που μόλις αναφέρατε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιληθεί. Δηλαδή πρέπει η χώρα να περάσει μια δεκαετία ενδεχομένως υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, για να αρχίσουν να αλλάζουν έτσι σιγά σιγά τα μυαλά.
Και να έρθει η απαγόρευση για ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι υπάρχει, απίστευτο. Ναι. Είμαστε η μοναδική Ζιμπάμπουε. Όχι, Ζιμπάμπουε έχει
αυτό,
ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, και άμα ήταν ιδιωτικά τα πανεπιστήμια θα είχαν κατά κάποιο τρόπο άλλες παραστάσεις, αν θέλετε, ή άλλες επιδιώξεις.
Και να αναφέρω το παράδειγμα της Κύπρου, που το έχει κάνει εξαγώγημα προϊόν τα πανεπιστήμια.
Ούτε λόγος.
Έτσι, γιατί δεν βλέπουν οι δικοί μας πολιτικοί τι έχει κάνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, που δεν είχε πανεπιστήμια καθόλου. Ναι. Και αυτή τη στιγμή προσελκύει από όλη την Ανατολική Ευρώπη φοιτητές.
Έχει και μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα, από ό,τι θυμάμαι.
Ναι, έχει.
Έχει.
Το ΑΚΕΛ.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Μασουράκη, να σε ευχαριστώ. Okay. Είναι για τις. Της οδού της σοσιαλιστικής ολοκλήρωσης η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων προφανώς εκεί. Εμείς δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα.
Μάλιστα.
Κύριε Μασουράκη, σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας.
Και με συγχωρείτε για το συμβάν.
Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία μια άλλη φορά. Έχει πάντα ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας.